ኣብ ጋቦን ንልዕሊ 42 ዓመት ዝመርሑ ካብዚ ዓለም ብሞት ንዝተፈለዩ ርእሰ ብሔር ኦማር ቦንጎ ንምትካ ዕለት 31/12/99 ዓ.ም ፈረንጂ ዝተኻየደ ህዝባዊ መረፃ ወዲ ነፍሲሄር ኦማር ቦንጎ ዓሊ ቤን ቦንጎ ከም ዝተዓወቱ ክዝከርን ከሎ እቲ ዝተኻየደ ህዝባዊ መረፃ ዘይግልፅን ምትላላት ዝተመልአ እዩ ነይሩ ዝብሉ ዜጋታት ጋቦን ኣብ ዘካየዱ ህዝባዊ ኣድማ 15 ሰባት ከም እተቐትሉን ነቲ ኣብ መራሕነት ዘሎ መንግስቲ ዝቃወም ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ወኪል ኣባል ህዝባዊ ባይቶ ፒየር ኣንድሬ ኮምቢላ ገሊፆምን እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ሰላማዊ መፍትሒ እንተደኣ ዘይረኺቡ ናይ ዝቕተሉ ዜጋታት ቁፅሪ ክብል ከም ዝኽእል ኣፍሊጦም ኣለው። ነቲ ዝተኻየደ መረፃ ዘፃሪ ሓደ ዓለም ሓቆፍ ድርገት ክምዘዝ ከም ዝሓተቱ ተሓቢሩ ኣሎ።